sarežģīts rallijs vienmēr ir bijis Sarma, bet man pašam personīgi vienmēr paticis ir ātrums. Priecē tas, ka Sarma vienmēr iekrītas ziema. Kas ir jauns nācis klāt, tā ir Apesgals, kur pagājušo gadu divi ātrumposmi bija. Es saprotu, ka šogad ar tajā pusē būs, tā kā tur varētu būt nedaudz konfigurācijas savādāk, varbūt lēnāks nedaudz. Pa kupenām negribas runāt, jo Alūksnes rallijs, kas bija šogad, arī mums tā sanāca nedaudz pazaudēt gan vietu, gan laiku. Bet, nu, jauns stūrmans, tie bija pirmie treniņi, lai gan arī Ventspils Liepāja mums pašiem personīgi bija faktiski pirmais lielais rallijs, kuru mēs jaunā komandā braucām. Finišējām veiksmīgi gan pirmā, gan otrā dienā. Cerams, arī noturēsim arī Sarmas rallijā šo vietu.